habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waafidnimo 4 bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan weerarkii shalay al-shabaab ku qaadeen guri lagu baxnaaninayay dhaawacyadii macawisleyda qaarkood.
annaka kareer ahaan maanta meel aan dagaalkaas ugu laaban karna ma laha. waddada inoo furan waa 2 mid. imee shabaab dalkan laga suuliyo uu ilaahay sabab inoogu dhigo oo aan sababtaas qaadano soomaali weyna inoogu mahad celiso. waa waddo inoo furan, taas ayaana ahaa waddadan kusii soconayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xanibaad la sheegay in la saaray qaar ka mid ah badeecooyinka tegaya deegaanada al-shabaab ka taliyaan ee ka mid ah galmudug.
guraqabataynkan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanan isticmaali karin, haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray. runtii aana ka xumayn, aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan keeni kartaana way keeni kartaa dowladdu halkaa bay ku sugan tahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda ruushka ee Moscow. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Maraykanka uu ku eedeeyey shiinaha in ay ka fiirsanayso inay siiso ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka uu kula jiro Ukraine. diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha ayaa xaqiijiyey in uu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xidhiirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa in uu maanta gaaro heshiisyo cusub. war-saxaafadeed rasmi ah oo wadajir ay u soo saareen labada dhinac ayaa lagu sheegay in dhinacyada shiinaha iyo ruushku ay ujeedadoodu tahay sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo xasiloonida. inta lagu guda jiro wadahadallo socday ku dhowaad 1 sano kadib markii ruushka uu weeraray Ukraine. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Maraykanku uu doonayo in ruushka uu ku cadaadiyo in uu joojiyo dagaalka isagoo kusoo rogay cunaqabatayn cusub. arday dhigta dugsiga sare ayaa toorey ku dilay macalin Isbaanishka ama luqadda Isbaanishka ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Saint Jean de Luz ee dalka Faransiiska. afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska oo lagu magacaabo Olivier Ferron ayaa xaqiijiyey weerarka oo dhacay Arbacadii, wuxuuna sheegay in ruuxa fuliyey uu ahaa arday 16 jir ah. booliska ayaa yimid iskuulkaasi, waxaana la socday xeer ilaaliyaha deegaanka, waxaana la xiray ardaygii falkaasi geystay. wargeyska Sud West ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu fasalka soo galay xilli ay macalimada casharada luqadda Isbaanishka siinaysay ardayda, kadibna uu weeraray. 2 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar howlgal militari ah oo Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taalla daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. 2 ruux ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, oo intaasi ku dartay in ugu yaraan 63 qof oo kale ay ku dhaawacmeen laguna daweynayay isbitaalada. militariga Israa'iil ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka Faransiiska ee AF P in ciidankooda ay howlgal ku fuliyeen daanta galbeed, faahfaahintaasi ka badanna ma aanay bixin. iyada oo la wariyey ama wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AF P uu arkay ciidanka Israa'iil oo gaaska dadka ka ilmiisiya u isticmaalaya Falastiiniyiinta gubaya taayirada baabuurta islamarkaana dhagaxaanta tuuraya. tan iyo bilowgii sanadkan 19 qof oo isugu jira rayid iyo mintidiin ayaa ku dhintay weerar howlgallada Israa'iil ka wado Falastiin. maraakiibta dagaalka ee Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaanka ayaa ka qayb qaatay dhoolatus difaaca gantaalaha boolistika ee biyaha bari ee gacanka Kuuriyada Arbacada maanta ah. talabadan ayaa ah bandhig naadir ah oo ay iska kaashadaan difaaca saddex geesoodka ah ee saddexdaasi dal ay sameynayaan waana mid soo laabtay kadib markii waqooyiga kuuriya ay noqotay mid iyadu sii wada daandaansiga iyo tijaabada gantaalada ridada dheer. markabka lagu magacaabo USS Berry oo ah nooca gantaalada buriya ayaa ka qayb qaatay dhoola tuska wadajirka ah oo ay wehelinayaan hal burburiye oo ka socda ciidanka difaaca badda ee Jabaan iyo ciidanka badda ee Jamhuuriyadda Kuuriya, kuwaasi oo saddexda waddan ay saddex bayaan oo kala duwan kasoo saareen arrintan dhoola tuska. Midkoodna si gaara uma xusin Kuuriyada Waqooyi oo sabtidii riday gantaal kaas oo qaaradaha isaga gudba iyo laba gantaal oo ridada gaaban ah oo uu riday Isniintii. intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. kooxda Al-Shabaab ayaa waxay shalay weerareen guri ku yaalay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. guriga ayaa lagu dabiibayay dhaawacyadii ciidamada deegaanka ee ku soo dhaawacmay dagaalka ka socda gobolka Hiiraan. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay 10 qof ku dhinteen. haddaba maxaa keenay in la weeraro gurigaasi? maxayse tahay sababta keentay in dhaawacyadii laga keenay Hiiraan guri la isugu geeyo? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka Hiiraan.
walaal Cabdicasiis Barrow, aada umahadsan tahay, waana dhowahay oo adiga iyo dhammaan bahda warbaahinta waa u mahad celinaya, gaar ahaan si haddii aan su-aashaad u gudagalo dadka la weeraray ama meesha guriga degana waxay ahayn ciidamadii mujaahidiinta ee kusoo dhaawacmay dagaalada lagula jiro argagixisada kana yimid furmaha hore dagaalka. gurigaas noocaas ayuu ahaa.
waa gartay. marka maxay tahay isleedihiin sababta loo bartilmaamay sida gurigaasi oo loo weeraray?
walaal, sabab kale ma jirto. sababta waxa weeyaan inay raggan ay yihiin raggii ka hortagay cadowga furmaha dagaalka ee miyigana ugu soo adkaaday, mashruucii Shabaabna ka hortagay oo ummaddan ka horleexiyey, ummaddana tusiyey in Shabaab la iska dhicin karo. raggaas ayay ahaayeen. marka sifo walba argudashay ku samayn kareen way samayn kareen, tii ayayna la mid tahay.
waa gartay Maxamed Cabdulqaadir. waxaa lagu eedeynayaa mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ee dhaawacyadaasi gacanta ku hayay in dadka ay hal goob isugu keeneen islamarkaana ammaankoodii aan xil gaara la isaga saarin. arrintaas maxaa uga jawaabaysaan?
walaal, horta qalad hadduu dhaco mas-uuliyadeeda mar walba cid inay fuusha loogu talagalay, laakiin tan xaqiiqda aan ku sheegay wax waa haddii aan nahay xildhibaanada deegaankaas ka soo jeedno iyo maamulka gobolka iyo maamulka iyo siyaasiyiinta guud ee reerkaasba, dhaawacaas waxa gurigaas loogu ijaaray waxay ahayd in maadaama dadka qaarkood deegaanka Xamar ama gobolka Banaadir eheladooda aysan deganeen, dayac xumo inaysan isbitaalada ugu dhibaatoonin. isbitaalka marka la keeno oo baahida isbitaalka wixii qofkaas bukaanka loo qabalay loo qabto ayaa gurigaas lagu daryeeli jiray, waa lagu maaragtay dheefin jiray. sidaas ayuu gurigaas ahaa, bukaan socda ayay ahaayeen. marka ay baantaan oo dhakhtarku uu fasaxana, waxa la saari jiray diyaarad oo wax loo celin jiray deegaanka intuu dagaalka socdana. sidaas ayay arrintu ahayd. dayaca guriga mas-uuliyaddiisa amni waxa joogay waardiye ayaa joogay, waxayna la mid tahay sida hoteelada waaweyn oo Muqdisho loo waardiyey sida loo gala, ayuuna gurigaas la mid yahay. bilowga hore qarax ayaa lagu daahfuray oo albaabkiisa lala istaagay, kadibna niman kale iyo kana qaaxyo ku xiran ayaa gudaha u galay. sidaas ayayna wax u dhaceen. marka guriga meeshuu ku yaala muhiimaddiisa iyo qaabkaasoo idil ayaa ku tusinayso in uusan marka horeba aysan jirin dayac waxaan ay ahaayeen hagarta argagixisadu ay leedahay mid ka mid ah.
mana la wadaagi kartaa tirada dadka wax ku noqday ee ahaa dhaawacyadii gurigaasi ku sugnaa iyo haddii ay jiraan dad kale oo ehel dadkaasi ahaa la joogay?
walaal, aada umahadsan tahay. horta mar walba anaka meeshaas wixii ka dhacay uma aragna khasaaro, maxaa yeelay ragga meesha hadda dhibaatadu kasoo gaartay oo dhintay qaarkood shahiiday waa ragga iyo kulixaadkooda qaba caafimaadkooda taam ah, cid qasabtay jirin furmaha ugu tagay si ay ugu cibaadaystaan argagixisada ayay markii horeba furmaha u tageen kuna soo dhaawacmeen. waxay ay raadinayeen bilowga hore furmaha u tageen waxay ahayd inay ku shahiidaan si ay Ilaahay uu ugu raali noqdo
ay janadeena ugu galaan iyo kula dagaalamayo dhibaatooyinka umadaas lagu hayo Soomaaliya sida lagu horleexin lahayd argagixisadaas tirada guud marka walaalkeygiyo ee cadawga anaka mar walba ama habadnaadaan ama ha yaraadaan wixii naga dhintay shuhada ay ahayn ahlu janna ayayna ahayn shuhada way jirtaa tirada guudna gadaal ayaan ka sheegi doonaa
waa gartaa hadda marka dhaawacyadii guriga lagu weeraray maxuu yahay qorshaha aad damacsantihiin mar hadii xamar ay halis noocaasi oo kale ay kala kulmayaan muxuu yahay qorshaha idiin yaala ee haddii idiin qorshaysan
walaal aad u mahadsan tahay waxa xusid mudan shalay siday argagixisadu wax u rabeen iyaduna inaysan u dhicin oo dadka intooda badan soo badbaadiyo ciidamada amnigu ay soo badbaadiyeen qadar inta kalena ay shahiiday qorshaha inoogu yaala waxa walaal xamar waa caasimada dalka dhacdooyin aad u tiro badan oo noocaas oo kale ahna maalo walba ayay ka dhacaan laakiin mid isma dhahaynin maadaama xamar amnigeedu hadda xaafada oo ciid lagu guriga laga ijaaray dadkan lagu dhibaatadii kasoo gaartay waxay ka mid tahay xaafada xamar xaafadaha ugu amniga badan oo dad muslimiin badan ay degan yihiin oo ay ku hareereysan yihiin si kastaba ha ahaatee waxa inoogu yaalo nama nijibinayso wixii dhacay dadkeennuna waxay kasii qaadayaan dhiirnaan waxaan qorsho noogu yaala inaan qorshihii sidaa shaqadii u socoleed keliya u socoto marnaba ma dhacayso in dadkan lagala cararo mar kale oo la yidhaahdo maaragtay argagixisadu ayaa dhibaato keenaysay sidaan yaala sameynay sidaan yaala sameynan waxa keliya aan sameynayna waxay tahay inaan kusii dhiirana cadowga
marka weli ma waxaa idii qorshaysay inaad beel ahaan usii dagaalantaan oo muqdishona dhibaatooyinkaasi aad ku wajahdaan dhaawacyadiinu ay ku wajahaan mase dowrka dagaalka ku wareejin doontaan dowladda soomaaliyeed uga dambeynaysaa hadda waxay ka dambeeya
walaal sideedaba dowlad haddaa maqashado qof walba muwaadin soomaaliyeed ayaa dowladda ka turjuma anaka kareer ahaan maanta meel aan dagaalkaas ugu laaban karna ma laha wadada inoo furan waa laba mid imin shabaab dalkan laga suuliyo oo ilaahay sabab inoogu dhigo oo aan sababtaas qaadano soomaaliya weyna inoogu mahad celiso waa wado inoo furan taas ayaana ah wadadan kusii soconayna tan labaad ah inay shabaab iyo anaka aan meel la ogyahay kusoo kala tago laakiin reerka aniga aan hadda xildhibaan ku ahay gaar ahaan reerka beesha xawaadle gabar iyo wiil haddaan nahay culamiyo caamaba waxaan taarged u nahay argagixisada anakana waxa taarged inoo ah argagixisada marka wado kaloo inoo furan ma jirto inaan dagaalan ah tan dowladda ma ku wareejinaysiina dowladda mar walba inaan anaka cadowga iska dhicno waa wax anaka karaami iyo sharaf iyo heybad inoo aheen waxaan dowladda anaka maaragtay kula gorgortamayno ma ahan
aada ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cabdiqaadir maxamed oo laga soo doorto gobolka hiiraan kana tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya isagoo u warramayay wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a dhinaca kalena maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay eedo loo jeedinayo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedka galmudug eedahaasi oo ku saabsan in la xayiray baabuur badeecooyin kala duwan u waday meelo ka mid ah dhulka ay ka taliyaan al-shabaab ee hoos yimaada deegaanada ceelbuur iyo galhareeri iyo weliba deegaano kale eedaha qaarkood ayaa ka yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba eedahan ayaa wariyahayaga galmudug cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow
bismillaah saad ogtihiin galmudug iyo gudahaa soomaaliya waxaa lagu jiraa dagaal runtii aada iyo aada u saameeyey dad iyo dunyada waayahana lagula jiray kooxda argagixisada ah ee caadaysatay inay shacabka soomaaliyeed doonta uga istaagaan arrintaa dhacday xildhibaanadu ka hadleenna waa arrin runtii jirta oo deegaanada galmudug guud ahaan markii la qaaday gulufka colaadeed waxaa dhacday in ay yimaadaan xaalado aan caadi ahayn oo ka baxsan wixii hore loo yaqaanay mar haddii dagaal dhaco cadow lala dagaalamayo waxaa ka dhalan kara wax badanaa ka dhalan kara taasina waxay ka mid tahaan isleeyahay waxyaabihii ka dhashay dagaalka dadkeennu waa dad aan runtii annagu dowlad u nahay waa dadkii annaga la sugayay mana jirto haba yaraatee olay shacab oo halkaa lagala jeeday marka waxaan dhihi karnaa waa filfiliqii ka dhashay nimankan dagaalka lagula jiro
xildhibaanada muqdisho ka hadlay waxa ay tilmaameen sacaadatu wasiir in cunaqabateyn dhinacii maceeshada qutul daruuriga ahayd iyo waxyaabihii kale ee asaasiga u ahaa nolosha lagu soo rogay deegaanada hoostaga degmada ceelbuur iyo qeybo ka mid a gobolka galgaduud. Bal arrinta maceeshada iyo qutul daruuriga iyo waxyaabaha kale maxay tahay sababta looga gol leeyahay in la go-doomiyo sida ay sheegeen xildhibaanada?
Cabdulwaaxid, waxaa jirta mararka qaar waxaad moodaa in meelo badan laga buunbuuninayo ama wax weyn laga dhigayo. Run ahaantii sidaad og tahay dagaalkan dhacay ee ka dhacay deegaanada ay waqti dheer haysteen nimanka al-shabaab waxaa markii horeba saaraa cunaqabateyn waqti dheer saarayd oo muddo ku dhawaanaysa 15 sano ay la daalaa dhacayeen oo loo diiday in beesha caalamka u gurmato, dowladdu soomaaliya u gurmato, dowladda galmudug u gurmato, dadka muxsiniintana u gurmadaan. Runtii waxaad ogtihiin in laga qodi waayo ceelashii biyaha ee laga furi waayo iskuulaadkii, xarumihii caafimaadka daawo la geyn waayey. Maanta runtii mid ka duwan taa ayaa jirta. Waxaa jira guluf colaadeed oo lagu qaaday nimankaas oo looga saarayo deegaanada, dowladduna ay ugu gurmanayso shacabkeeda. Hadda waxaan isleeyahay shalay, hadday u adkaysan jireen maanta ayay uga dhowdahay, kana wanaagsan tahay, kana dilo fiican tahay. Mana jirto runtii hadda cunaqabateyn aan dhigi karo waa loo baaba'ayaa, laakiin waxaa la xadiday waxyaalo badan ay ugu horeeyaan waxyaalaha nimankan duurka ku jira ku noolaan karaan, sida shidaalka iyo macmacaanka iyo waxyaalaha noocaas. Marka arrintaasna dowladdu kadib markii arrimaha loo howlgalay waxay ku jirtaa inay dib u eegis ku sameyso howlahaasina waa socdaa.
Waxaa jirtay in muddo dhowr sano ka hor shabaab laga saaray degmada ceelbuur oo ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo kaabayay ay qabsadeen. Xilliga shabaab waxa ay go-doomin iyo cunuqabateyn kusoo rogeen degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga oo xilliga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Itoobiya ka socday. Waxaa sidoo kale jira qeybo ka mid a gobollada koonfurta oo ay Biinsoor iyo Qansax Dheere ay ka mid yihiin oo shabaabku ay go-doomiyeen. Go-doominta hadda dowlad goboleedka galmudug ay kusoo rogeen degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa lagu tilmaami karaa oo lala barbar dhigi karaa?
Sidaan horeba u sheegay, go-doomin rasmiya oo loola dareeray dadkaasi ma jiro. Waxaa jirta dagaal kula jiro al-shabaab, waqti koobana lagu talagalay in looga saaro deegaanada ay haystaan. Marka cunaqabateyn aniga ma qabo ergaas inaan la isticmaalo, laakiin waxaan dhigi karaa waa mid ka mid a xeeladihii ama tababkii looga adkaanayo al-shabaab, annagoo ka xun runtii cid kasta oo dagaalka nimankaa lagula jiro dhib ka soo gaaro, uga tacziyeynayna dowladoodii ah, u gurmanayna garab taagan. Haddana waxaan leenahay dagaalkani waa mid dagaal shacab, dagaal dowladeed, iyo dagaal qof kasta waxgarada uu ka qayb qaato.
Iyadoo dagaalku socdo oo ciidamadu ay dagaalamayaan, xoreyntii ay socoto, muwaan dadka loo fasixi karin waxyaabaha nolosha qutul daruuriga u ah oo haddaba deegaanada aan la geyn karin?
Sida aan kuu sheegay, hawshaasi waa socotaa. Sida aan hadda la soconnana, waxyaalaha badeecooyinka qaar ma xadidna, laakiin badeecooyinka qaar sida shidaalka ayaa la xanibay, iyadoo looga gol leeyahay maadaama nimankan al-shabaab meelihii wax kale soo degi jireen gacanta dowladda ay soo gashay, sida degmada Xaradheer iyo Ceeldheer, ayna waayeen meel ay ka helaan saad. In tii dhulkana loogu daro, sida dowladda Soomaaliyaba ay u mamnuucday akoomadii iyo meelihii lacagu ka soo geli jireen. Marka arrimahaas darteed, dowladdu waxay ku talagashay inay waqti kooban la tacaamusho shacabkana. Runtii waan uga tacziyeynaynaa dhibka soo gaaray, waana la dareemaynaa. Waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda arrintaasi ka bedel dowladda ka soo baxdo insha allah.
Waxaa wararka qaar nagu soo gaarayaan in deegaana hoostaga degmada Xaradheere iyo deegaano kaleba maceeshadii sarukac laga dareemayo. Haddii ay noqon lahayd waxyaabihii qutul daruuriga ahaa oo nolosha bini aadamka ay sida maalinlaha u adeegsanayeen, xilli abaara lagu jira saacadda wasiir, dadka deegaanada awalba la dhibaataysnaa, shabaabka deegaanadooda ay joogeen, maysan muuqan in loo dhimriyo oo dadku dabacsanaan aada u muujisaan si dadkii aysan dhibaato bini aadamtinimo u gaarin?
Aad iyo aad, waa sidaa, waana loo dhimrinaya, waana loo dhimrin doonaa, waana la gargaari doonaa. Sidaad ogtahayna meelihii hadda la xoreeyey waxaa la geeyey gargaar iraanyo kala duwan leh. Waxa laga shaqaynayana waa dantooda oo wiil soomaaliyeed ugu dhimanayo sidii loo xorayn lahaa. Annagoo dareemayna marka colayskaas, haddana waxaan leenahay maadaama nafi baxayso hanti baxayso, waxa weeye dagaal culus uu jiro. Shacabkeennu waan la ognahay, waan la gubanaynaa, waan la dareemaynaa culaysyada haysta, waana la fududaynaynaa oo haddaba waa socdaan kulamadaasi. Dowladduna arrin bay ka qaban doontaa, laakiin waxaan rabnaa inaan mid isxasuusino cunaqabataynsaan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanaan isticmaali karin, haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray. Runtii aana ka xumayn, aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna. Runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan keeni kartaana way keeni kartaa, dowladdu halkaabay ku sugan tahay. Waxyaalaha qaar oo hadda ay ku noolaan karaana waa u furan yihiin. Waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda inay xorriyad buuxda u helaan, inay si nolol fiican ugu noolaadaan deegaanadooda iyagoon cabsanaynin.
Xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanadaas Ceelbuur iyo qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ka soo jeeda waxay si gaara farta ugu fiiqeen in awaamiirta lagu canibay deegaanadaas in la geeyo maceeshada iyo waxyaabihii ganacsiga u ahaa dadkaas. Dowladda dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, ma jirtaa wax xiriira oo xildhibaanadaas aada kala samayseen si deegaanadaasi wax loo gaarsiiyo?
Runtii xildhibaanada ka hadlay waa mudan yihiin inay ka hadlaan, waana sababta loo xigmaday oo ay u joogaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ugu jiraan. Annaguna sidaas oo kale waxaan ka mid nahay dadkii matalaya deegaanadaas. Iskusi baan u dareemaynaa, waqti badan iyo fikir badanna waa gelinaa arrintaas. Haddana arrintaasi waa lagu guda jiraa. Caqabad weyn oo runtii aan isleenahay dhibku waa kusii socon doonaana ma jirto. Waxaan isku wadnaa inaan waxna fududayno, iyagana aan horeyno dadkaas meesha jooga, annagoo wada jirna oo federaal iyo heer state ah. Mana jirto haba yaraatee ujeedo ku qarsoon arrintaas oo aan ka ahayn in nimankan meesha laga saaro.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq. Markaad kala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dulin nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. sanad kadib bilowgii duulaanka ruushka ee ukraine, taangiyadii ugu horreeyey ee jarmalku uu sameeyo ayaa dhowaan la filayaa in ay gaadhaan jiidda hore ee dagaalka si ay u taageeraan ciidamada ukraine. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray Berlin. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya.
ciidamada ukraine ayaa horaantii bishan tobabar la xiriira taangiyada Leopard 2 ee jarmalku uu sameeyey ku qaadanaya dalka Poland, iyadoo Berlin ay ogolaatay in ay dirto 14 ka mid a taangiyada aadka loo tixgeliyo Janaayo, kadib bilo cadaadis ah oo uga yimid xulufada. Britain iyo Mareykan ayaa sidoo kale diraya daraasiyiin iyagu ka mid a taangiyadooda dagaalka, laakiin waqti ayay qaadanaysaa, midna weli ma gaarin jiidda hore ee dagaalka. Ukraine waxa ay sheegtay inay u baahnaan doonto 400 taangi oo kale. Jarmalka waxa uu diiday eedaha ah in si gaabsi ah uu u dhaqbay si loo hubeeyo Ukraine. Olaf Scholz waa ra-iisul wasaaraha Jarmalka.
We do well to carefully weigh all the consequences of our actions and close.
Berlin ayaa 12 bilood gudahood waxa ay ku bedeshay la dhaqankeedii dhinaca Moscow. Sanad ka hor Ruushka waxa uu bixiyey 60% gaaska Jarmalka, haddana waa eber. Maalmo kadib duulaanka, Berlin ayaa waxa ay ku dhawaaqday 107 bilyan oo dollar oo ay ku kordhisay kharashka difaaca, laakiin waxaa jira cagajiyo dadweyne iyo mid siyaasadeed oo ah in si qoto dheer loogu lug yeesho Ukraine, ayay leedahay Sara Bogong oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka.
dadka wax dhaliila ayaa sheegaya in reer galbeedku ay aad uga taxadireen inay ka hortagaan madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayna tahay in hadda ay ku dhaqaaqaan. Dib u soo noqoshada colaadaha ee Yurub ayaa daaha ka qaadaya kala qaybsanaanta reer galbeedka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inay qasab tahay in ruushka laga adkaado balse aan cagta la wada marin. Ukraine waxa ay sheegtay in si degdeg ah ugu baahan tahay dowladaha dagaalka ee reer galbeedka khadka cas ee xiga NATO iyo xulufadeedana ay tahay inay ka hortagaan. Berlin iyo qaar ka mid ah caasimadaha kale ee Yurub waxaa jira walaac laga qabo cawaaqibka ka dhalan karaya sharaf ka ridida ruushka iyadoo laga caawinayo Ukraine inay gaarto guul buuxda. Laakiin dadka dhaleeceeya taxadarka noocaasa ayaa sheegaya in khatar weyn ay ku jirto guusha ruushka. Colaadda oo sii socota ayaa waxa ay keenaysaa khasaaro maal iyo noolba leh iyadoo dagaalka uu sii gelayo sanadkii labaad. Doodaasina waxay tijaabinaysaa midnimada reer galbeedka.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Henry Ridgewell. Dhinaca kalena iyada oo weli ay sii raad qoyan tahay booqashadiisii lama filaanka ahayd ee magaalada Kiev ayaa madaxweyne Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka waxa uu khudbad ka jeediyey qasriga Royal Castle ee Warsaw ee dalka Poland. Salaasadii shalay hadalkiisan oo uu ku xusay sanad guuridii koowaad ee faragelinta Ruushka wuxuuna sheegay sida ay Mareykanka u mideeyeen NATO iyo reer galbeedka si loo taageero Ukraine. Wariyaha v o eda aqalka cad Batsi Wida Uskura ayaa warbixintan Warsaw kasoo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaynu soo koobaysa.
Madaxweyne Biden talaadadii waxa uu ku laabtay qasriga boqortooyada ee Warsaw dalka Poland halkaasi uu ka jeediyey khudbad sanad ka hor bil kadib markay Ruushku ay weerareen Ukraine. Hadalkiisan ugu dambeeyey waxa uu ku difaacay dadaalada isbahaysiga reer galbeedka ay ku caawinayaan Kiev si ay isku difaacdo.
One year ago the world was bracing for the fall of Kiev.
Sanad ka hor dunidu waxay filaysay in Kiev la qabsan doono. Hagaag, hadda waxaan ka imi booqashaan ku tagay Kiev. Waxaan idin sheegi karaa in Kiev ay xoogan tahay, isku kalsoon tahay, madaxana ay kor u hayso. Tan ugu muhiimsanna waa inay xor tahay.
Isla maalintiiba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka dalkiisa isagoo sheegay in Mareykanka iyo NATO ay doonayaan inay dalkiisa u geystaan jab istaraatiijiyadeed. Waxa uuna sheegay inuu joojiyo ka qayb noqoshada heshiiska xakamaynta nukliyeerka oo ahaa heshiis muhiim ah oo lagu xakameynayo hubka nukliyeerka. Waxa uuna ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono tijaabada nukliyeerka.
В начале февраля этого года
In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement.
Runtii Febraayo ee sanadkan waxay isbahaysiga NATO war ku soo saareen in dalab ay Ruushku u soo jeediyeen oo ahaa inay leeyihiin inay ku soo laabtaan fulinta qorshihii heshiiska xakamaynta hubka dagaalka oo ay ka mid tahay in ogolaanshiyaha kormeer lagu sameeyo xarumaheena difaaca nukliyeerka. Balse ma ogi taasi waxa loogu yeeri karo waa riwaayad caqli xumo ah.
Biden oo si toosa ula hadlaya shacabka Ruushka waxa uu muujiyey in reer galbeedku aysan cadow ku ahayn.
The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens.
Reer galbeedka marna kama shaqaynayaan shirqool lagu weeraray Ruushka. Sida uu Putin maanta idin sheegay, malaayiin Ruush ah ayaa waxa keliya ee ay doonayaan ay tahay inay nabad kula noolaadaan dariskooda mana ahan cadow. Dagaalkan marna ma ahayn mid aan laga maarmi karin ee waa masiibo.
Biden waxa uu ku celiyey hadal ay goor sii horreysay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay ka sheegtay kulankii amniga ee Munich oo ahayd in Mareykanku ay xaqiiqsadeen in Moscow ay ku kacday dembiyo ka dhana bini-aadanimada kaasoo loo geystay dadka reer Ukraine. Waxa uu shalay gelinkii hore la kulmay madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda isagoo uga mahad celiyey taageerada ay siiyeen Ukraine, wuxuuna u xaqiijiyey in saaxiibada NATO iyo Washington ay ka jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weerar ku qaado Poland. Poland waxay soo dhaweysay in ka badan milyan iyo bar qaxooti reer Ukraine ah iyagoo siiyey malaayiin dollar oo hub iyo kaalmo bini-aadanimo isugu jirta. aqalka cad ayaa dafira sheegashada Moscow ee ahayd in Biden uu damaanad qaad amni ka helay Ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday ee aan hore loo shaacin Isniintii isagoo la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu sheegay in wada sheekaysigooda uu guul wada jir ah keenay. Kahor intuusan maanta ku soo laaban Washington, Biden waxa uu la kulmay hoggaamiyaasha NATO ee garabka loo yaqaano Bucharest 9.
هذا يوم عصنت في فلسطين أحمد إيمان وربحين تحسين لسعود سيني سيال كانت كده جسيني سيال نوالان تفصل مالي جاي في او اي في او اي halka aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA go'do waxa dhigisan doontaan warar iyo rubuxina kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda Ruushka ee Moscow. Arintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyay Shiinaha in ay ka fiirsanayaan in ay siiso Ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka Ukraine. Diblomaasiga u sareeya Shiinaha ayaa xaqiijiyay inuu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa in uu maanta gaaro heshiisyo cusub. Arday dugsi sare dhigta ayaa toori ku dilay macalin dadka caruurta barta luqadda Isbaanishka oo ka dhigaysa iskuul ku yaala magaalada Saint Jean de Luz ee dalka Faransiiska. Afhayeenu hadlay dowladda Faransiiska lagu magacaabo Olivier Véran ayaa xaqiijiyay warkan oo dhacdadii Arbacadii dhacay, waxauna sheegay in uu ruuxa fuliyey oo ahaa arday 16 jir ah. Booliska ayaa yimid iskuulkaasi waxaana la socday xir ilaaliyaha deegaanka iyada oo isla markiiba la xiray ardaygii weerarka geystay. Laba qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar iyo howlgal militari oo Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taala daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Labada qof ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin oo intaas ku dartay in ugu yaraan 63 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo dhaawacyadooda lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada Nablus. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii dunida. Halka dul nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba doorasho oo isku soo horjeeda oo labaduba ku aadan doorashada hoggaanka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Wariyaha V O A-da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa hubanti la'aan galay jiritaankiisa kadib markii guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay maanta doorashooyin kala duwan ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Doorashada midda koowaad oo ka dhacday hotelka Jazeera ee Muqdisho ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay Xasan Aadan Haaji Barweesh, sida ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga raafaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, ahna guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Ilhan Cali Gazar.
Doorashada maanta 22-ka bisha labaad ah 2023 xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed madaxweynaheedu waxa ku guuleystay oo ku sameeyay kala wareegay Xasan Wish Yebaro. Gudoomiye dankeena way ka soo wareegtay, dankeena guddiga fulintii way soo wareegtay.
Intaas kadib waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha loo doortay gudoonka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Xasan Aadan Jabro Weish, waxa uu sheegay in la dardargelin doono kubadda cagta Soomaaliya.
Mar kale 22-ka bisha February 2023 oo maanta ah, oo ay ugu doorateen xilka guddoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, waxaan mar kale hortiin ka ballan qaadayaa in aan sidii shalay idinkaga ballan qaaday horumarka kubadda cagta Soomaaliya aan u istaagi doono, isla markaasna meel shay caalamka joogaan ama meelaha caalamku maanta marayaan aan geyn doono, hadduu Ilaahay raadiyo.
dhanka kale doorasho kale oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka dhacday hotelka Elite ee Muqdisho taas oo sida la sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya lagu doortay Ali Abdi Maxamed Cali Sheene gudoomiyaha la doortay Cali Sheene ayaa ka hadlay goobta isagoo uga mahadceliyay gudoonka sida ay u doorteen
ugu horeen waxaan mahadda iska leeyahay weynaa subxaan qadir ahay kasoo waxaan ku mahadcelinayaa kongareska xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo noo doortay inaan 4 sano soo socota aan hoggaaminay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawlaha noo fududeeyo kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal waxay ka shaqeeyaan inay bulshada nabadgelyada sugaan
mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
halkaan naga dhageysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaan nala socodsiinaysa maryan maxamuud barre
marka loo eego bulshada Soomaalidu inta badan waa dad dadaal badan oo shaqooyinka iyo wax soo saarka jecel sidaa oo ay tahayna waxaa jira in mararka qaar ay la isweydiyo wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku horeeya dadaalka iyo shaqooyinka oo welibana ka mira dhaliya dadaalka ama meel ka gaara magaalada Nairobi markaad dhex marayso goobaha shaqada iyo xataa xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay islii waxa ku muuqanaya in haweenku iyaga oo da' kasta leh meel walba oo shaqo ka muuqdaan haddii ay suuqyada dharka iyo alaabaha kale lagu iibiyo ay ahaan lahayd iyo xafiisyada daba guriyaha hata gabdhuhu waa ay ka shaqeeyaan wadooyinka ayay ku gadaan alaabo yaryar sidoo kalena waxa ay kariyaan shaaha isagana meelaha wadooyinka iyo suuqyada ba lagu iibiyo maqaayadahana sidoo kale waa ay ka shaqeeyaan way yartahay goob shaqo oo aadan gabadh ku arkaynin tii oo hooyo ah ama gabadh aan wali reer yeelana ijaaba jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi iyadoo iibinaysa dukaan ku yaala suuq weyn oo xaafada Islii bartankiisa ku yaala oo ay lacag mushaar ka qaadato bishii ayaan weydiiyay xilliga ay shaqada bilowday
anoo yiriis horta shaqo bilaabay hooyaday ayaa meel shaqo lahayd soo marka hooyaday baan aan ku soo agbarbaaray shaqada ku bartay marka hadda businesska waan aqaanaa waan fahamsanahay marka saasan aan ku bilaabay horta hal sano ma iibsanin inta hadda suuqan ka shaqeynay laakin awl amalan ka soo shaqeyn jiray soo marka gabdhaha iyo wiilasha markay la dhaxo gabdhaha boqolkiiba boqol ka shaqeeyo oo badan soo gabdhaha waxay dadka badana u doortaan waa gabar waxay isdhahayaan ama ku soo jiidaa dadka ama rag ku soo jiidaa ama aduu customer-ka ku soo jiidaa way oranayaan dumarka boqolkiiba boqol ku badan wiilasha waxay iska jecel yihiin iska xaragoodaan iska labistaan banooni dheelaan maaragtay jim iska galaan soo dee ay iska joogaan magaalo laakiin gabdhaha waxay jecel yihiin intay yar yihiin ayay ma aragtay jecel yihiin dhididkooda qaataan ama cunaan tan kale waxay ku haminaysaa si qof business leh aad u noqotaayo dadka hadda maara Soomaalida businesska lahu la wada garanayo saasi ku hamiyaan gabdhaha si ay u noqotaa bay ku haminayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga ma aragtay businesska qofka hadduu barto waa wax ma aragtay meel kasta marka uu tago هذا دتك هربا أو بدنك دتة وحركة شامعة أقول لك دتك قار هذا واحد أركي سايقون يقول شامعة قلين أم بزنس كنا ستة حقيقة من قفقو بالعالم كرتدي سهرت كل حرنت هي سوق أصل صارني
قار كم ده بالشد وحاي قبان إن قبله أي هول كريهن هي شيء كلا دم تعلم تدد على دودو سجارة مركعي ريا شان هالكويلش وقارت أي جرسدان هم كش قدو أقصي كردا سدا سوا حقبا محمد عبد الله عبد الرحمن ومد كردو لحسن كشقين يسوق سلي
harta qofku marka uu shaqada uu ku cusub yahay oo shaqada ay bilowday harta qof walba waa taa laakiin marka la kala duwanaanayo waxa weeyaan faqnimada qofka ma sii socotaa oo ma sii wadaa mise mudayr marka waday tafnimada joogsanta inta badan gabdho harta bilow hore waa taa hore waxa ka tirsan yihiin ba qaar ka dhalay kara laakiin faqnimada daas aan aragtidayda ma aha mid sii socota inta badan oo dumarkii rag waa ka duwan yihiin marka ay guursadaan oo kale wiilka duu guursado markaas ay shaqada ugu adag tahay oo dheer baa wiilka sugay oo aan awlaad ba soo socoto oo diyaar garow badan shaqadii markii hore soo binafsi bay maraysaa laakiin hadda waxa ay dadbu mas'uul ka yahay oo ka duwan yahay laakiin gabdhaha marka ay noqoto xaaladu inay guur noqoto oo gabadh iyo reerkeedu marka waxa weeyaan deeray seegeeda iyo reerkeeda iyo waxaas bay ku ekaatay hadda hadaan fiirino gabdhaha inta heer gaaray way ka yarihiin inta aan maxaa la yiraahdaa shaqay joojisay aan shaqadii aana sii wadin waxaa lagu qiyaasi karaa boqolkiiba toban inta hore usii wada marka waxa weeyaan aad bay gabdhuhu uga duwan yihiin marka oo shaqada ma sii wadaan marka la guursado
laakiin ijaaba jaamac ayaa qabta aragti ka duwantan maxamed ee ah in gabdhuhu dadaalkoodu kala go'o xilligay awlaad dhalaan ama aanay tiro badani horumarka gaarin shaqooyinka jikada ka baxsan
koo waxaan ku haminayaa inaan horta insha Allah haduu Ilaahay ila garab galo inaan horta qof bila aadana gacantiisa horsan Ilaahay muyaani inaanan qof ma aragtay wax ugu baahan Allah subhanahu wa ta'ala muyaani dadkoortu waa lama kala marmo waxba la iskaga baahan laakiin de baahi hoose iyo baahi guud waxaan jeclahay anigu nolosheed mustakafi inaan ka dhigto oo aniga aan ma aragtay xayga samaysto oo businesskayga nolosheeda dabaro hadii de Ilaahay hooyo iga dhigana inaan aniga ilmahayga noloshooda aan anci ala maareysto ana qof bila aadana ana ku halayn
dumarku waa laf dhabarka bulshada si gaar ah Soomaalida waxa lagu sheegaa in ay wax badan tareen ama ay ka qayb qaateen badbaadinta qoysaska Soomaaliyeed xilliyadii ay Soomaaliya burburtay oo ayna galeen dadaal ka badan kan ragga hadii ay ahaan lahayd kuwii dalka joogay iyo qaarkii dibadda u dhoofay Mariam Maxamed Barre Bramska weeke BOA Nairobi
halkaad nagala socotaarna waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imaneysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoysti
Raisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isniintii isagoo la hadlaya xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay'adaha dawladda ay ka dhex jiraan musuqmaasuq sidoo kalena waxa uu xusay in qayb badan oo ka mid ah shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa dalka ka jira waxana arintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan waaxda dad digista ee dawladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago hol fududeyn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dawladda ay ugu soo dhameeyaan haddaba musuqmaasuqu halkee xilligan ka imanaya sideese lagu joojin karaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Mahdi
Xasan Kaafi walaal waa ku salaamay arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyay tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa dawladda waajib saaran waaye hay'adaha dawladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuqa waa wax jira wax qarsoon ma ahan waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dawladdu inay sameyso qayba ka hortaga maxaan iraahdaa la dirirka musuqmaasuqa musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan sida oo ka bilaawda jaranjar hoose ilaa ay jaranjar sare marka musuqmaasuqu qaybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dawladduba inay sameyso istaraatiiji sax ah oo lagu dirayo musuqmaasuqa لكن شعبك وحبك ما قبان كرمك الدولدو وإن جرتا سيابو يوهر تي كرتو غفك الوهلة مصنع سقنا إنه اللي هي دنبية متيسان كرو مركا أنا كل عركزة عن قبو حتى الدولدو إنه يسي واضحة وجهة عرنتاس إن نقطة عرن أي أباهن يعني سوى أي سرله إنه مدة وحلاق لقبته
هاي جواهر بارقب
وما هتصنت هاي حس كافي أنا لما قبوا إن عبد الله المهدي وحن أنا هو أما أنا أركي ونسو الجوعي أما أنا هو بقى سيدي البرنامج بالشدة مصغماسق أيده أيده كإيمان عيا إن ما فهم السنة قفك حفيز كفلية الدولة متلاي إنه أيوه الشقينا مسؤولين الدولة أما هير قبلها هذا أما هير قرن وأذي قيال أقدمي يالواي مشاروك قاطع حفيز كفلية لو ما فدي سن قبيل يرير بلن الشقية وحي أفديان والدولة العقد كسيسة إن الشعب كأشقيان لكن شعب كأيها والضد اللي تاجن العقدي مركا أنا أركتي ذي ذو حن قبا مصغماس قبل شد أيده كإيمان عيا
عبد الله واد مغلي ساقاب كيقولك تجواهر ضد أديك السداء واركتا أرنتن
حسن كافي أرنت ولا شيء جواهر بارغب لا ده هاي تذكر شعب كأيها عيا ربا ورد شعبك ده هالفضلين تقفل بين عادنا أوبا حن لكن دولة أيضا لوبا هاي هاي إنه سميسو يسوبرفيشن أو سميسو كرجوغيال labadiyo meelaha maxalliga tayleriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo sida haday tahay dad digista haday tahay maxkamadaha haday tahay CID da iyo meelaha la halmaala muhiimadu waxay tahay in dawladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacabigu inaysan u baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaan ku raahdaa laaluush inay bixiyaan waxaan qabaa in dawladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar leela timaado loogu hortagi karo
jawaahir maxaad ku sababaynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada
waxaan ku sababaynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka oo uun warqad ama dukumeenti ay kaba doonanayaan nooc u doonaba ha noqdo dadka ayaga bixinaya lacagta ayaga la taagan waxaana wali aysan ka dhaadhacsanayn qof kan xafiiska fadhiyo inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenay marka dawladdu waxay ka fikiraysaa in ayadi adeegyada loo geeyo waayo berig hore waxa arkaysa immigration-ka in meesha laga doono jiray maanta Cabdi Axiis laga furay maxaan ku dhahay dad digista maalintii ay duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahay wada jir adeegyada waa loo geeyay laakiin wali ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegay marka shacabka Soomaaliyeed ayaga lacagta la taagan ayaga musuqa bixinaya hadii ay qof jiro maartay ayaga wax isi ayaga ba sheegi lahaa ma qarin karaanba laakiin anuu waxaan qabaa in ay ku qanacsiin in lacagta bixiyaan waayo anaba arkayba intaan arkay ugu filan aniga inta aan arkay aan u soo joogay ayaan anuu aan marqaati ka noqon karo ayaan hubo oo waliba anuu aan hubo ayaan maartay ugu filan marka shacabka Soomaaliyeed ha fahmaan in ay yihiin dadka lamaha dawladda jooga ee idin shaqeynaya u qidmeynaya u adeegyashooda inayeen dawladnimada la sheegayna in ay ayagu dawladda yihiin awooda dawladnimada waa shacabka marka hadii qofka la rabo in wax toosiyo asagu u qaloocinayo way adkaanaysa in dawladnimadu istaagto
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese loogu hortagi karaa musuqmaasuqa aan ku horeeyay Cabdullaahi Mahdi
halka waxaan u arkaa ugu dambeyntii Xasan Kaafiyo dawladdu inay sameeyso gudi ka hortaga musuqmaasuqa qayb walba oo kamida dawladdu inay daacad ka noqoto ay u sameeyso habki sida horay u sheegay hawl fududeyn dadku inay ka marmi karaan inay laaluush bixiyaan mar walba service kana loo fududeeyo shacabiga hoos la geeyo heer degmo la geeyo ilaa heer gobol si qof walba hadii meeshiisa wuxuu u tabanayaa ama u baahan yahay uu helo dalaluushku iska yaraanayaan aaminsana dhan walba ama ha noqoto maxkamadaha ama ha noqoto hay'ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto in dadka loo fududeeyo waa inay dawladdu ay juhdi badan geliso waa inay sameysaa guddi ka hortaga musuqmaasuqa qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo
haye jawaahir dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaa looga hortagi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dawlad waa maxay dawlad dawladdu waa tuma dawladdu waa shacabka mas'uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo laakiin dawladnimadu waxay ka bilaabataa qoyska hadii qoysku uu hagaago Soomaalinimada iyo dawladnimada dhanba way hagaagayaan marka inay bulshadu fahmaan in sharciyooda ay ixtiraamaan. Anigu halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan, Soomaalidana ay ka weyntoobaan dhaqan xumadan aan caadeysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixino.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ururka Hindise Dumar oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee dalka Jabuuti ayaa waxaa u wada qorshe ay ku taageerayaan in sharci laga soo saaro in haweenka lagu dhibaateeyo baraha bulshada. Fahiime Maxamed oo ah madaxa ururkaasi ayaa wariyaha v o a da ee Jabuuti Sagal Saciid Farax arrimahani uga warantay.
waxaan wadnaa cyber bullying dhibaatooyinkan maxaadhaha internetka lagu haya dumarka inaan loo Jabuuti ka marino oo gabadh Jabuutiyadoo joogto nin la joogo ku dhacayno sawiradeeda soo dhigi karin, taasaan imika ku dadaalay.
Waxaa lagu waxaa social mediaba lagu dhibaateynayaa
sawiraha gabdhihi laga hayaa, waa laga cabsiinayaa, haddii laga waayana waxbaa laga abuurayaa, codad baa laga duubayaa, waxaasna waa harassment amba waa qof waa tacdiyaad lagu hayo. Taasaan imika cyber bullying baan wadnaa. Women Initiative noo saan ku sheegay Hindise Dumar muhiimadda ugu weyn waa dumar des urursado oo raba inay ay dumarka kale wax ku caawiyaan.
Marka kan sharciga baarlamaanka marka baarlamaanka la kaashanayo,
imika horta waxaan la kaashanaynaa wasaaradda madaragta ee cadaaladda, yar la kaashanaynaa iyo wasaaradda la furo nimeriga amba waxaan madaragta internetka waxaasi. muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan in haddii maanta qof soo dacweeyo oo sawiradayda amba madaragta magacayga oo madaragta wiila degay amba meelu maqina dacweyn karo, laana sharcigaas qofkii buu qabanayaa. maanta waxaad arkaysaa gabadh xaasle oo toban bilood lacaayo oo sawirkeeda waxaan ay samaysay iyadii isma difaaci ka dadkiina iska daa, maxaad ku samayn kartaa? waa virtual maaha, dhibaato ku keeni kartaa
maskaxiyan caafimaad ahaan qofkii
dhibaato iyo macal qaar kale rumoodii bayna waxa ka shaqeysto dariiqa ku joogsan kara. marka ayna dumar kale ilaaliyo, way mar way kula dhalatay, mar horta way ku dhashay, mar way kula dhalatay, marna waa taa ku dhaxlay, marna waa dhashay. raggi ma garanayo mas waxaan maqli jiro maska waxa ugu daran ka dabada iska qaniina, wallahi isku soo noqday isagu ilaahay ma garanay ma shaydaankiiba isku macaaneeyey dumarkii dhibaatadoodii unbuu ilaahay ku soo
waxay noqdeen heeryadii
soconaha ilaahay ma oran karee wallahi haa heeryi wallahi haa ilaahay ma oran karee shaydaankiiba isku soo jeediyey dumarkiina iyaguna way qalbi fiicayeen waxba ma aduu sabr iyo soo diraaho. marka xagga wallahi maanta waxaan ka sheegayaa walaal sawir aad leedahay dirin, video aad leedahay dirin, video is
laakiin dumar kan qudhoodo inay iyagu iska saaraan miin xaq miin ahayn inay islaaliyaan ogaadaan inay rag waxba sameyn karaan
waa arum. laakiin anuu lama yaabo gabadh wax jecel dareen badan baa ku jira, wadeedonto way aaminaysaa uu ku guursanayaa boor. dumarku ciladii baa badatay markay dadka u shaydaankii markay diintii yaraatay markii raggii hore waxbay ka dhiiri jireen waxbay diidi jireen in dumarka waxay oranay waa birmageyido dumarka iyo ciyaalka islaamaha iyo kuwan imika waxba ma garanayaan waa ku qabo ku qadimaysi. marka ilaahay dadkaas ku safaro
laakiin rag badan fiican way jiraan maaho
wallahi khasab way jirayaan laakiin waxaa
kuwan dee dadka la dadaaliyay
mi wallahi rag badan oo fiican kulli way jiraan laakiin waxa muquuriyeyntii xumayd dumar badan oo fiicanna way jiraan laakiin waxa muquuriyey intaad maanta aad arkay sida TikTok ee meesha doontid waxay doonaan ka sameynaya
sidee marka bulshada inteeda fiican la isugu xiri karaa oo loo soo saari karaa siday kuwan
dhibaatada ugu weyn haysata inta fiican ma hadasho inta fiican ee danuhoogii ku toosantahay. anu mar horena waan sheegay waxaan idhay haddii aad ilmahaaga si fiican maanta sagalay aad u tarbiyeysid oo laakiin wixii dibadda ku noola amba bulshadu la noolaa xun tahay ilmahaagaasi isna wuu xumaan
waayo guriga markuu soo baxo wuxuu la falgelayaa iyagii.
marka haddaad ka fikirtiin maayaga iskool private aad geysid dugsi quraan aad geysid aad ilaashatid haddii aad bulshadaasi jaarka aad ka fikiri weydo saad ilmahaagaasi ood ilmaha xuneed aragtid ka joojisid oo dadka la talin weydo oo dadka fiicii ugu yeeri weydo gurigaagu aad ku koobnaatid laano keligii mar qofku tukado uu dadkii wax u sheegi waayo marka imikiniga taabaynadisha anuu ciyaalkaygu fiicayn hablahaygu ma baxaan hablahaagu beri maxaa gayaankaygu waa waxa ciyaala suuqiinta waxaa darooga waxaa naga sawiraya haddii aad bulshada laga gaari waayo دي بلشو حنا قنين نادي خير مرك بلشدو وحل وشر هالقصو كله بس كل حرنت كواجره هدول متحنو صدقين تكلوا كل حرن ما تك عنتها صديق قولوا لي سو أباي كحنو تقرع أو مسي حن كريسي لكن نجي وحن الرما إن رهنا عنتها سوي حنت أنت رافيع تجركم ما كلا جو دتك إنه ودتك بر دتك السوق كله كل مسي ودتك مسك كله تكنس ودتك ما درت سكول اللي تريسي ما أنت وحي على أنا مسك حدا جلين بدرك سا جوان الرما سكول وحلو سمي إنما حكوس محاكينا يا وحويا أنت في عناد ما هذلس الضدك في عنا مرة بنبلها بشدين الصواق لان وحلي وبلايو لكن برها بشد ودوية هذه سفي على الله استعماله هذه سفي على الله استعماله وفقية مرة حلا ضدك أقوله أقلق إلهي وحجرسي حرف ضلة وحفهمية بلا قدلة إني وحلي إني كأمسين إيه هذلان سيبشدو بالذادو مسقلي
هذا يوم سنتهي في إمام محمد أو أحمد حاورك هندي سد مرة ذلك جبوتي أو ورمي سوريا فيه ذلك جبوتي سجل سعيد فرحة كتخلص عطانا والان تفصل مالك فيه وإيه قار كميدا ودمدا كجيرا قولها أمان كي قرامدا ميدوبي أي سو ساري ورصحافة ديد أي كاقه الليان حالد ده وينك الصومالي ده نبدا إيا أمنيك دلالك سي أوكال أهم مالتا ألبانيا برازيل فرانسيسكا جبان سويزرلاند إماراتك عربتا إيا بريتان أي شاقي إني كو ميدوبين سو ساريستا قرالك إيا دو أمانتا قولها أمانك أو كوضا هالي دونو حالد ده صوماليا waxay sheegeen in weerarada sii socday al-shabaab oo ay weheliso xaaladda bini'aadamnimo ee daran ee abaarta iyo hanlaanka siyaasadeed ee caqabadaha wata ay sii kordhiyeen halista ilaalinta dadka soo barakacay kuwaas oo 80% ay yihiin caruur iyo dumar waxa kale oo sheegeen wadamadaasi inay aad ugu argagaxeen xadgudubyada galmada iyo tacadiyada kale ee jinsiga ku saleysan ee ka dhaca Soomaaliya waxay ugu baaqeen dawladda Soomaaliya inay muhiim tahay in la baaro sharciyada lana tiigsado kuwa ka dambeeya waxay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan sharciyada caalamiga ah ee bini'aadamnimada iyo xuquuqda aadamaha dalalkan ayaa sidoo kale sheegay in kasoo koob balanqaadyada la sameeyay ee ahaa in haweenku helaan 30% ay wali hooseeyso ka qaybgalka haweenka ee go'aamada siyaasadeed sidoo kale waxay sheegeen in dhiirigelinayaan in ay haweenku si buuxda oo siman u yeeshaan matalad waxay sheegeen oo kale in haweenka ay hayaan masibka siyaasadeed ay la kulmaan cabsigelin hagardaamo iyo qalalaase halkaad naga socotaan dhigisyal walaanta af Soomaaliga VOA markana in ku wada nasana mid ka mid ah heesaha ugu talagalay
نفس روحي كحشة قدل كي سماري يسيدان عاني كوكوك علي كفي ما يسيد عديكوي نفس روحي كحشة قدل كي سماري يسيدان عاني كوكوك علي كفي ما يسيد عديكوي عارق ضيشة دادنا كريلا هيوية
heskasi indigistil kusoo gabagabeyna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkeen mana silanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga VOA oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo
arayso biday waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacanteen adoka arayso biday waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay.